Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул итүнең 1100 еллыгында тоткан уразаларыгыз кабул булсын дип, Офыклар тапшыуының изге Рамазан аена башланган чираттагы чыгарылышын турдан-туры эфирдә башлыйбыз. Аны мин Разин Нуруллин алып барам. Хәйерле сәгатьтә булсын. Ислам динендә быел тагын бер истәлекле вакыйга. Казанның Иске Таш мәчетенә нигез салынуга 220 ел. Изге Рамазан аенда шушы мөһим вакыйга турында, шулай ук Рамазан аеның ураза тутуның төп канунлары һәм әһәмияте турында сөйләшү өчен бүген без студиябызгә күренекле дин әһеле, ислам диненә кагылышлы дистәләрчә китап, йөзләрчә гыйльми мәкалә авторы, Иске Таш мәчете имамы Рамил хәзрәт Юнысны чакырдык. Хәйерле көн!
Хәйерле көн! Хәммәгезгә дә Аллаһның рәхмәтендә булыгыз.
Хәзрәт, кыскача гына сез җитәкләгән мәчет тарихына тукталып үтсәгез, аннары төп темага күчәр идек.
Әйе, шуннан да менә быел безнең шундый дата Иске Таш мәчетенең барлыкка килүенә менә бездә 220 ел быел. Ул инде безнең менә әби патша дип әйтәбез, Екатерина Таш мәчетләр салырга рөхсәт биргәннән соң Казанда ул 3-нче Таш мәчет булып санала. Менә кызыклы фактлар ачыла. Безнең шушы мәчет битендә Казанны яклап көрәшүчеләрнең дәфенләнгән, күмелгән урынында аларның шул каберлекләре янына салынган бер мәчет дигән риваятләр йөри. Бу безнең яңа татар бистәсендә. Шушы күмелгән Казанны яклаучы шәһитләрнең урынында ынтылмасын урыны дип бер зур таш куйган булганнар. Валун. Әле аны күргән кешеләр дә булган. 2 метрга якын бик авыр таш булган ул, хәзер инде ул югалган. Аннан соң вакытлар үтү белән, бераз хәлләр җиңеләйгәч, бу урында бер агач мәчет салалар. Агач мәчет озак еллар торгач, таш мәчетләргә салырга рөхсәт бирелгәч, бу урында шушы мәчетне салгач, аның янында менә бу зур валун таш булганга күрә, Иске Таш мәчет дип бу мәчеткә исем кушалар. Озак еллар ул хезмәт итә. Анда менә безнең татар халкының танылган Фатих Әмирханның әтисе, аның дәүәтисе дә анда имам булып эшләр. 30-нчы елларга кадәр, 1930-нчы елларга кадәр ул мәчет булып эшли. Соңгы имамыйның шушы елларда алалар аны. Һәм менә шул 30-32 еллардан Иске Таш мәчете ул художество мәктәбе булып, сәнгать мәктәбе булып хезмәт итә. Хәтта хәзер менә безнең мәчеткә намаз укырга килүчеләр арасында да мин менә бу сәнгать мәктәбендә укыган идем дип әйтүчеләр бар. Һәм 90-нчы елларның башында ул мөселман җәмгыятенә кире кайтарыла. Шуннан бирле анда әкренләп эшләр башлана, намаз укулар башлана. Менә инде без үткән елны зур гына ярдәм алып, менә бу Министерство культуры,
мәдәният
министрлыгы тарафыннан безгә менә шушы мәчетне аякка бастыру, реконструкция ясау өчен зур күләмдә акча вәгъдә иттеләр. Безнең инде менә 2-нче ел хәзер әкрен генә шушы төзелеш эшләре бара. Без инде өметләнәбез киләсе елларга, киләсе елның Корбан гаетләренә. Шәт иншалла, барсы да хәерле булса, шушы Иске Таш мәчетенең реконструкциясы төгәлләнеп, андагы зур хәзинәләр ачылып, матур бер бина, Аллаһ йорты, тагын бер матур Аллаһ йорты безнең мөселман җәмгыятенә кайтарылыр дип өметләнәбез. Һәм инде әлбәттә ул бер Казанның үзенә бер күрә архитектур бер бизәге дә булыр дип өметләнеп, без шушы эшне әле көндә башкарабыз.
Аллаһ Тәгалә ярдәме белән әлбәттә аны башкарып чыгарсыз.
Амин, алхамдулиллях.
Моңа без иманыбыз камил. Хәзрәт, Рамазан ойының, ураза тутуның әһәмиәтен аңлатып үтсәгез иде. Сәләмәтлек, рухи дөнья, үзара мөнәсәбәт, гаилә, гомумән, җәмгыятьтәге роле дип әйтүем.
Шындан да менә хәзер Рамазан шәриф айы бара, инде менә аның яртысы якынлашып килә бу көннәрдә. Рамазан ул Аллаһ Тәаләнең бер зур нигъмәте, бәрәкәте дип әйтергә кирәк. Без булар турында вәгазьне үткән вакытларда, елларда да сөйли идек. Бүген көндә дә аның әһәмияте хакында әйтеп китсәк иде. Беренчедән, Рамазан ул адам баласының бөтен яклап, әйтик, рухи ягыннан, әйтик, психологик яктан, акыл ягыннан, физиологик яктан беренчедән ул шиштарыну бара. Менә бүген көндә бит һәрберебез дә сөйлибез, беләбез, бер дә сер түгел. Әйтәбез, атмосфера әшәкләнде дибез, сулаган һавабыз да бүген чиста түгел дибез. Әлбәттә, менә шәһәрдән чыгып авылга яки урманга барсак, шундый саф һава аермасы сизәбез. Шулай ук без үзебезнең ризыкларыбызда да әйтәбез, ризыкларда бүгенге көндә чиста түгел инде, анарда бар ниндер мәддәләр дип, пицитидлар дип әйтәбез инде. Шулай ук суда да, хәтта менә алган мебельләрдә дә, киемнәрдә дә бар менә шундый үзенә күрә токсиннар дип әйтәбез, токсины. Һәм моны хәтта бүгенге көндә инде врач булмаган кешеләр дә күп кешеләр аңлыйлар, менә бу токсиннар безнең организмыбызда бер агу булып җыела икән. Ул бигрәк тә безнең менә бу жирларда һәм кайбер теге клеткаларыбызда бу яд шулай туплангач, алардан азат булу юлын хәтта безнең медиклар, врачлар да тәкъдим итәләр кайбер көннәрдә ач торырга дип. Ягъни якынча 16 сәгать ач торсагыз, калган 8 сәгатьне әкрен генә ризык алсагыз, менә атнага бер яки аны айга бер ничә мәртәбә шулай эшләп торсагыз дип әйтә бүген көндә хәтта медицина фән врачлар шушы токсиннардан, шушы агулардан арынырга була дигән фаразлар йөри. Һәм моның белән инде шөгыльләнәләр дә. Менә карагыз, Аллаһ Таала безгә 1400 ел элек шушы зур шифа сулын тәкъдим итә. Ә ул әле теге тытсаң яле тытмасаң яле түгел. Аллаһ Таала уразаны шундый зур дәрәҗәгә куйган, ул безнең ислам диненең 5 тирәгенең берсесе, ул фарыз, аны тытмау, шушы уразага кермәү зур, бик зур гынахлардан санала. Һәм шушы ураза тоткан вакытта безнең менә бу клеткалардагы күзәнәкләрдә җыелган токсиннар уразаның 3-нче, 4-нче көненнән кайчан безнең организм автоном туклану формасына күчә, ягъни организм үзе иштәге булган теге токсиннарны, жирларны тарката башлагач, менә бу агулардан безнең организм әкренләп чистарына башлый икән. Карагыз, нинди бүгенге көндәге шушы экологик әшәке булган заманда ураза тоту адам балаларының организмнарын чистарта, күп кенә аурулардан ул безне азат итә. Шуңа күрә менә ураза тоткан вакытта кайвакытта әйтәләр, менә башым авырта, менә хәлем юк дип, шыннан да менә шушы агу кузгалгач, уланы чыгара башлагач, кешенең настроение төшә, кешенең башы авырта. Бу нәрсә дигән сүз? Безнең чистарыну процессы башланды дип әйтәбез. Шуңа күрә пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм шундый бер хәдис шәрифе бар: тасуму тасуху, тотыгыз ураза, сәламәт булырсыз, ди. Менә шундый актуаль, бүген көндә иң актуаль мәсьәлә бу. Шуңа күрә бу безнең сәламәтлеккә бер сәбәп. Икенчедән, Рамазан айы безне бит инде тәрбияле ихтияр кешенең нык булуына. Нәрсә ул ихтияр кеше? Аны русча әйтәләр сила воли дип. Менә бу урында аны аңлатып китсәк иде. Кайвакытта кеше әйтә: менә Білән менә бу гынахны эшләргә кирәкмәгәне хакында да беләм. Мисал өчен, берәү арына алмый тәмәке тартудан, берәү арына алмый хәмер ишүдән. Беләм инде, миңа аны 80 мәртәбә сөйләделәр, зыяннары турында да беләм, әмма анардан арына алмыйм дигәндә, нәрсә бу? Белү белән үтәү арасында, теге белдең дә үтәдең түгел. Бездә мәгълүмат бүгенгендә бик күп, әмма аны үтәүчеләре бик әз. Ни өчен? Чөнки белү белән үтәү арасында ихтияр кеше дигән әйбер булырга тиеш. Ягъни сила воли. Нәрсә ул? Үз үзеңне мәҗбүр итәргә. Синең кешең җитәме, юкмы? Белгән шушы юлыңда үз үзеңне сарыф итәргә кадәрәтең бармы, юкмы? Менә шушы ул ихтияр кеше. Рамазан айында без менә бу көндә 16 сәгатькә якын, хәтта бер тамчы судан да тыйылып торган вакытта без аны кашырып та, иен астында да, базга төшеп тә, эш алмыйбыз. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Таала бөтен җирдә күреп тора безне. Менә шушы бер тамчы суны да эчмичә, Аллаһ кушкан вакытта гына шушы суны ишү дә безнең организмда, безнең менә бу баш миендә әйтик, психологиядә шушы ихтияр кешен дәвалый. Бигрәк тә ул менә яшь үсмер вакыттан, әгәр дә әйтик, менә 14-15 яшьлек балаларыбыз, әгәр дә шушы юлга керешеп китсәләр, әкренләп кайвакытта балаларны шулай тәрбияләгәндә сәгатьләп тоттырабыз уразаны. Әйдә менә иртәнге 9-га кадәр, ярый, әйдә иртәнге 10-га кадәр, әйдә син обедка кадәр дип, менә шушы юлда тәрбияләнсә, баланың ихтияр кешенлек була икән. Бу нәрсә дигән сүз? Бу бала үзенең нәфсен кулда тота ала. Бу үз-үзенә хуҗа була ала торган кеше. Бу теләгән максатына ирешә ала торган шәхес булып тәрбияләнә. Шуңа күрә Рамазанның менә кыйммәте шушы ихтияр кешен дә ныклауда. Рамазан айы ул безнең сабырлык айы. Күп вакытта безгә сабырлык җитми. Менә нәрсәсе ул сабырлык дип сорасаң, ул теге башыңны иеп, кулыңны төшереп, бер нәрсә дә эшләмичә бөтен әйбергә түзеп утыру дигән сүз түгел ул. Сабырлык ул түземлелек ул, әмма ул бераз киңрәк мәгънәдә. Нәрсә ул сабыр итү дигәндә, менә без хәзер инде май аенда авылларда хәзер безнең бәрәңгене утырта башлыйлар. Менә бәрәңге утырттык икән майда. Июньдә алсак бәрәңгене, ашыккан булабыз. Аны көтәргә кирәк август, сентябрьдә алабыз инде без аларны. Менә әгәр дә калдырсак декабргә, ноябргә, без вакытында моны эшли алмаган булганбыз. Шуңа күрә сабырлык ул үз вакытын көтү. Менә август, сентябрьдә бәрәңгене алабыз икән, менә аңа кадәр көтеп тор. Әмма кулыңны ишырып түгел, ә шүпләрен җыеп, бәрәңге буразналарын күтәреп, аның кыртларын җыеп, ягъни ниндидер син гамәл кыласың, әмма үзеңнең вакытына шушы алу срогына кадәр түзәсең. Шуңа күрә безнең сабырлык булмау сәбәпле, сабырлык җитмәү сәбәпле гаиләләр таркала. Бүген 60-70% никахлашкан гаиләләр таркалалар. Менә без алар белән сөйләшкән, очрашкан вакытта, кайвакытта чакыралар, хатыны, ире менә аерылу халәтенә килеп җиттек, хәзрәт бераз генә безне тыңлагыз әле дип килгәч, менә хатынын тыңлыйсың, ярты сәгать сөйли, ире сөйли ярты сәгать, бер сәгать утырасың, әмма аерылырлык монда сәбәп тау булмый. Ни өчен? Яки берсенең карашын күтәрә алмый, яки берсенең сүзен күтәрә алмый, яки ул әнисенә күбрәк барган да чучысында әзерәк булган, яки ул абысына машинал биргәндә хатынының кайнашына мотоциклда алып бирмәгән, үзе бай булса да. Менә шушындый сүзләр мәгънәсез кайбер вакытта хәтта мәзәккә җитә торган шушындый аңлатулардан ясыйбыз без нәтиҗә. Сабырлык юк. Ни өчен? Коръәни Кәримдә шундый аят бар: «Ва җәәлнә баъдукум ли баъдин фитнәтен атасбирун», Кай вакытта ди берсен берсе яратып йөргән ир белән хатынны ди тикшерү өчен бер-берсенә дошман итеп тә куям ди Аллаһ Тәлейдә. Сабыр булырлар микән ди. Сыңгысын әйтеп битермәсләр микән. Хәтта Аллаһ Тәлә Коръәни Кәримдә әйтә, әгәр дә хатыныгызның бер яман ягын күрсәгез ди, аның яхшы якларын искә төшерегез алар ди күбрәк. Шуңа күрә бу гаиләдәге сабырсызлык, андагы булган менә безнең теге сүз күтәрә алмау, бер-береңә булган кайбер нәфрәтләрне санап китсәк, ул аерым бер зур тапшыру булыр иде. Әмма Рамазанда менә без ураза тотып, шушы ашаудан, ишүдән дә якынлыктан тыелып тору безне өйрәтә икән сабырлыкка. Сабырлык кирәк тормышның үзендә дә. Сабырлык кирәк эштә дә. Сабырлык кирәк спортта да, сәүдәдә дә, бөтен җирдә җиңеп чыга сабыр кеше. Шуңа күрә Коръәни Кәримнең 70 урынында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инна Аллаһа юхиббу сабирин", Аллаһ Тәгалә сабырларны ярата ди, "ва инна Аллаһа маа сабирин", Аллаһ Тәгалә сабырлар белән бергә ди. Менә бу Рамазанның яңа бер кыйммәте. Тагын әйтергә кирәк, Рамазан ае безнең Коръән ае. Шушы Рамазан аенда безнең бөек китабыбыз галәмнәргә хидаят чыганы булган. Бөтен халыкларга ничек итеп бу дөньяда һәм ахирәттә бәхет юлын табу шығанағы юнәлешін бізгә тәқдим еткен бейік китап иңен ай бу Рамазан шәриф айы. Қызғанышқа қаршы біргіне томнан тұрған, 600 биттен тұрған Қыр-әнні дә әдәм балалары ашып қарамилар, уқымилар, герше урыс тілində дә, татар тілində дә тәржімәләр болса да, біттін тілләрдә аның тәржімәсі болса да, әдәм балалары аның белән кызыксынмаганга күрә, менә безнең кайвакытта тормышыбыз шулай заяга үтә. Бер заманны бер мәҗлестә бер апа белән бәхәскә кириштек. Апа әйтә: "Менә бүгенге көндә ди, акшаң булса биттен нәрсә була инде ди". Мин әйтәм: "Апа, алай түгел ул. Сез акчаны Аллаһтан да истин куясыз" дигәч, хәзрәт: "Бәхәсләшмә инде, дөресе шушы бит инде, акчаң булса бөтен нәрсә була бит инде" дигәндә, мин апа белән инде шулай сөйләшергә туры килде. Әйтәм: "Апа" дим, "акчага сатып алырга була бик матур йорт квартира. Тыштан карап торганда уйлыйлар, ой-ой-ой, зур йортлары бар икән боларның" дип, "капкалары да бик бәхетле" дисәгез, эштәге шушы йорт эшендәге тынычлыкны, мәхәббәт белән яшәүне акчага сатып ала алмыйсың. Акчага сатып алырга буладыр дарулар, әмма сәламәтлекне сатып алып булмый акчага. Кай вакытта, әгәр дә Аллам сакласын, кызың яки улың гаиләсеннән, килинегездән, кияүдән аерылам, тора алмыйбыз дигәндә, ничә сум биреп шушы улыгыз һәм кызыгызның гаиләсен саклап кала аласыз? Юк. Әгәр дә Аллам сакласын, тиеш булмаган юлга кирип китсә бала, аңа ничә сум акча биреп тәвалап була? Шуңа күрә менә әйтергә кирәк, дөньяда бар акчага сатып ала торган әйберләр бар, ә һәм дөньяда бар Аллаһ Тәгалә бирсә генә була торган әйберләр. Менә безнең Коръәни Кәрим нәкъ менә шушы Аллаһ бирә торган ягын аңлатып бирә Коръән. Нәрсә анда бар дип сорасак, җәмәгать, анда нәрсә бар дип сорасак, әдәм баласының иң зур бәхете бүген көндә. Менә бүген сорасак, бәхет итә торган әйберләр күп инде алар. Әмма Коръән әйтә: "Әлә би зикриллаһи татмаиннул кулуб". Шыннан да ди, кәлепләр тынычлана ди, әгәр дә зикр кылсагыз ди. Міне бұ біздің көңіліміздегі, біздің көкірегімізде тұрған жаныбыз бізге бұйсынмаған. Ол қай уақытта шундай бергелене, яшлар, ұлы яштағылар болсын, орта яштағылар болсын, ей жанлары бергелене, ол айтыла депрессия деп те айтыла, ол айтыла стресс, настроение жоқ, уныние. Кеше төрле-төрле гынах юлларына кирип битә, берәү тәмәккегә тартыла, берәү хәмергә тартыла, берәү наркотикка тартылган вакытта, шушы җанны тынычландырам, депрессиямны басам, стрессларымны битерәм дип йөргән заманда, Аллаһ тәрәйтә, акча битереп төрле гынах юлларга йөрмәгез ди. Сез ул мәддәләр белән җаныгызны тынычландыра алмыйсыз ди, зикр кылыгыз әле. Дуа кылыгыз ди. Менә монда ул бесплат та ул. Дуа кылуга ничә сум акча кирәк? Бер тин кирәкми. Аллаһ тәлә бер тин акча да сорамый. Дуа гына кылды. Шушы дуаны кылдың икән бер мәртәбә, ике мәртәбә, өч мәртәбә, дүрт мәртәбә. Менә үзегезгә тәҗрибә итеп карагыз. Әгәр дә ита белән торып, сезнең күңелегездә тынычсызлык булган вакытта дуа кылып куйсагыз, кирәкле дуаларны Аятыл Кирсина, мисал өчен, Фатиха сүрәсен, Кыл Халла Фәләк нә сүрәләрен укып куйсагыз, бер мәртәбә укы, ике мәртәбә укы, өч мәртәбә укы, җаның тынычлана башлый. Сиңа башка әйбер кирәкми. Менә Коръән безгә әле бу бер генә аяты, 6630 аятның берсесе генә безгә нинди тугры бәхет юлын күрсәтте. Һәм шундый бер сорау туа. Кай вакытта без силибез дә менә Коръән иңгән, Рамазан айында Коръән иңгән, Рамазан Коръән айы дип. Кай вакытта сорыйлар, әмә сез ничек иттереп дәлиллисез, испатлыйсыз Коръән нәкъ Аллаһтан килгәнлегенә? Нинди дәлил бар? Менә җәмәгать чынлап та Коръән дә бит язылмаган авторы да. Анда Аллаһтан дилгән сүзләр булса да, кешеләр кай вакытта әйтәләр, шәт аны Мөхәммәт язгандыр, Мөхәммәт саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Шәт аны башка кешеләр язганнардыр, ул үлгәч язганнар дигән сүзләр дә йөри дип, күп вакытта шушындый бәхәсләр туа. Чыннан да әгәр дә уйласак, ә ничек соң без испатлый алабыз Коръән нәкъ Аллаһтан иңгәнлегенә, аның бер генә испатлау юлы бар. Бер генә башка бернинди дә испатлау юлы юк. Нинди дисәгез, ул гарәп шатыла иҗазул Коръән, ягъни Коръәндәге адам балалары булдыра алмый торган аятләре. Без булар хакында үткән елларда да гәзәр сөйләгән идек. Менә бүгенге көндә 6630 аятның 1000 аятын якынча шушылай фәнни яктан адам балалары булдыра алмый торган аятларын ачыкладылар. Ягъни, ничек кенә тырышсалар да, адам баласы бу аятларны яза алмый. Әйдәгез китерәбез бер мисал. Бер мисал китерәбез. Менә Рум дигән сүре бар Коръәни Кәримдә Рум. Рум сүрәсендә Аллаһ Таала әйтә: "Гулибәти Рум". Монда бер тарихи вакыйга языла. Шушы тарихи вакыйгада Рим империясы белән фарсларның сугыш вакыты хакында монда аят китерелә. Шушында Аллаһ Таала әйтә: "Гулибәти Рум" ди. Римнылар җиңелделәр ди, фарслар җиңделәр ди. Фиэтнел арди. Кайсы җирдә? Җирнең иң түбән ныктасында. Бу аят иңгән 1400 ел элек урта гасырда. Ягъни бу сугыш булган икән җирнең иң түбән ныктасында. Моны каян белсен пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Моны каян белсен башка кешеләр? 20-нче гасырда гына спутниклар белән тикшергән заманда бу фарслар белән римнар арасында булган сугыш бүгенге көндәге үле диңгез урынында булган икән. Үле диңгез. Шуны спутниклар белән карагач, тикшергәннәр, менә бу үле диңгез урыны ныктасы диңгез тигезлегеннән от уровня моря 450 метрга түбән икән диңгез тигезлегендә. Ягъни бу җир йөзендә иң түбән нокта. Моннан да түбән нокта юк. Һәм Коръән моны әйтә: "Фи аднал арди", ягъни җирнең иң түбән урынында булды бу вакыйга ди. Кем моны урта гасырда билгели ала Аллаһтан башка? Моны бер кем билгели алмый. Шулай ук без менә сөйләп үттек Юрий Гагаринның хакында да Коръәни Кәримдә 1400 ел элек әйтелгән аятлар барлыгын. Гомумән, мондый аятлар бүген көндә Коръәни Кәримдә күп. Менә шушы аятлар испатлыйлар бу Коръән аятларын Аллаһы Тәаләдән башка бернинди адам баласы урта гасырларда бәян кыла алмаган. Шулай ук менә ана карындагы булган баланың бөтен плацентларына кадәр бөтен шушы ана карының халаты баланышык анда ярала, нинди эмбрионның нинди периодлар бар, бөтенесе Коръәни Кәримдә тасвирланган. Бүгенге көндә генә әле менә бу узилар белән, төрле анализлар белән генә 19-нчы гасырда гына ачылды менә бу эмбрионның яралу стадиялары. Ә 1400 ел элек каян ул мәгълүм булсын кемгә? Менә шушы ул безнең булып тора дәлил җәмәгать бу Коръәни Кәрим безнең Аллаһ субхана ва тааладан ингән икән дип. Инде Рамазан айында без инде әйтеп китергә кирәк, ураза тотабыз һәм тагын бер фазилеты, кыйммәте уразаның ул да булса гынахлардан арыну. Менә кеше көненә 5000 сүз әйтә. Күнгә 5000. Ике яктагы ике фәрештә, берсе Рақиб, берсе Гатит, яхшыны язып бара, начарны язып бара. Шушы 5000 сүз көнгә языла. Ике көнгә 10000. Ул күпме җыелган безнең гомер буена. Һәм менә уйлап карасак, шушы 5000 сүзнең көнгә ятырылдыннан уйлап карасагыз, нишәсе шуның ялган, нишәсе гайбәт, нишәсе зикер, нишәсе изгелек, нишәсе яман икән. Кем белә моны? Бер кем белми. Әмма фәрештәләр моларны язып куйганнар. Әле тилдән кала, күз гынаһы бар, колак гынаһы бар, башка әгъзаларның гынаһлары бар, калыпның да үзенең гынаһлары бар. Күпме без гомер буена гынаһлар җыйдык. Сер түгел. Гәрчә безгә ул гынаһлар күзгә күренми, әмма языла. Менә Коръәни Кәримдә бер кызык аятлар бар. Мөминнәр сүрәсендә Аллаһ Таала әйтә: "Валадайна китабун янтику бил хакки". Бу гамәл дәфтәре икән, ул шундый китап икән, кыямәт көнендә аны кулга биргәч, ул менә гади хәрефләр белән генә язылмаган, ә ул янтику бил хакки, ул сөйли торган китап икән. Ул безгә сөйләп тә бирә икән. Хәтта шундый аят бар: "Китабун маркум", ул руш әйткәндә цифровой запись белән бара икән. Анда без үзебезнең кылган гамәлләрне укыу гына түгел, ишетү гына түгел, хәтта күрәбез икән видеода, гамәл дәфтәрендә. Менә шушындагы булган гынахларны кыямәт көндә күргәнче, аның өчен җавап биргәнче, менә шуннан сөртәсе яларны. Шушы китапта безнең гынахлар калмасын иде, чип-чиста булсын иде. Оң кулга аласы шу китапны. Ә ничек соң аннан котылырга? Аннан котылу юлы җәмәгать бер ничә. Тәүбә бар, гыйбадат бар, хаҗ бар, ураза бар. Менә ураза хакында Расулебез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мен сама Рамазан иманан ва ихтисабан гуфира лаһу ма тақаддама мин зенби". Кемдә кем ди? Иман белән, ихлас ниеттән гынахлар кылмыйча өметләнеп 30 көн буена тотса ураза ди, гомер буе кылган бөтен гынахларыннан чистарыныр да ди, гает көнендә анадан туган бала кебек чыгар ди. Әмма менә бу хадисте бір шарт бар. Ураза просто гына түгел икән. Ураза тоткан вакытта аш казаны гына тотмый икән ураза. Телдә, кулакта, күздә тотырга тиеш икән уразаны. Расулыбызның икенче бер хадисе бар, ул да булса әйтә: "Кемдә кем ураза тоткан вакытта телен бызык сүзләрдән, үзен гынахлардан тыя алмаса, Аллаһы Тәгаләгә ди аның аш турудан бер нинди дә хаҗәте юк" ди. Ягъни ураза юк дигән сүз. Шуңа күрә ураза тоткан вакытта телләребезне дә гайбәттән, ялганнан, төрле-төрле бызык сүзләрдән саклаган вакытта гына уразаның әһәмияте була икән җәмәгать адам баласына зур һәм ул безнең гынахларыбыздан арынуга да бер зур шара һәм сәбәп булып тора икән. Менә хәтта җәмәгать безнең шушы Рамазан шәриф айы адам балаларына тагын зур бер нигъмәт бирә, ул да булса менә бу айда без зәкәтләр түлибез. Үзенең байлыгы, мөлкәте булган кешеләр Рамазан аенда чыгаралар зәкәтләрен. Һәм мин монда әйтәсем килә бер кичкенә генә киңәш. Иң беренче зәкәт биргәндә кемгә бирим икән дип сорайлар бездән. Менә бераз генә зәкәтем бар, балалар йортына бирим икән, картлар йортына бирим икән дигәндә, иң беренче киңәшем: үзегезнең туганнарыгыздан башлагыз. Үзеңнең туганнар арасында мохтаж кеше булган вакытта син чит кешегә бирсәң, зәкатыңны Аллаһ Таала кабул итми. Шуңа күрә менә Рамазан айы туганнарны билгеләү, санап чыгырга кирәк. Кай вакытта менә мин туйга никахка киләм дә, сырым киленнән, әйдә инде монда 100 кеше утыра, шуның 50-се синең туганнардыр, таныштыра дигәндә, килен әйтә: "Мин белмим" ди, әни таныштыра ди. Шулай ук кияү дә әйтә: "Белмим мин монда кемнәр утырганын" ди. Үзенең класташларын белә, ә туганнарын белми. Әти, әниләре таныштыралар. Менә туганнарны белмибез. Менә шу туганнарны белешик, карыйк, кемнәр алар, сәламләшик, гаеткә аларга һич югы бер исембез языйк. Менә шуңа күрә Рамазан айы әле туганнарны билгеләү, алар белән якынаю араларыбыз шушында зур бер. Араларыбызда суынган булса, сөйләшмәгән булсак, дуслашыйк, аралашыйк, бер-беребезне таныйк, кичерешик. Шуңа күрә бер-беребезне кичереп, хәерле мәгамәләгә ирешә торган айда икән бу.
Хәзрәт, Татарстан Дәүләт радиосы изге Рамазан аенда дини гыйлемгә зур игътибар бирә. Күп ялгышлыклар, хәтта гынахлар да кайбер мәгълүматны белмәүдән кылына. Менә сез бүген безгә бик күп мәгълүматлар йөштердегез. Киләчәктә әле мондай әңгәмәләр дәвам итәр, ә бүген тыңлаучыларыбызга әңгәмәне төгәлләп сезгә бер минут вакыт тәгъниләр әйтергә телисез.
Мин барыгызга да телим хәерле теләкләр. Менә гаиләләребез нык булсын иде, илфат мәхәббәт белән. Балаларыбыз тәүфик хидаятлы сау-сәламәт булсыннар иде. Һәм дә тәннәребезгә я Раббым сихәт бир, малларга бәрәкәт, җаннарга тынычлык бир, куйган максатларыбызга ирешеп, шушы тормышыбызны хәерле, иминле, иманлы, тыныч, бәрәкәтле, ризыклы, сәламәт тормыш үтеп, кыямәт көнендә җәннәт бакчаларында да бергәләп күрешсәк иде, иншааллах.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, Офыклар тапшуының чираттагы чыгарылышы шушын белән тамам. Бүген турдан-туры эфирда Иске Таш мәчете имамы Рамил хәзрәт Юнысов булды. Иманлы кешеләргә биргән акыллы киңәшләре өчен рәхмәт сезгә.
Исән сау йөрегез.
Иҗат төркем әгъзалары Гөлшат Тыхбатуллина һәм мин Разин Нуруллин изге Рамазан аенда изге гамәлләр кылып, тыйганнан тыйылып яшәп, физик һәм рухияктан чистарынып калыйк дип сезгә иң изге теләкләребезне юллыйбыз, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Сау булыгыз. Рәхмәт.